Hvaljena Jezus in Marija, spoštovane poslušalke in poslušalci Radia Marija.
Drage poslušalke, dragi poslušalci Radia Marija, ko postajajo dnevi, sedaj vedno bolj hladnejši, nas vabijo k temu, da gremo vase, da odpremo svoja srca Bogu, da skupaj molimo najlepšo molitev, katero je Jezus naučil svoje učence. V tej molitvi je zaobseženo vse, za kar naj prosimo. Naj Gospod blagoslavlja naša življenja, naj blagoslavlja vse, ki smo sedaj povezani, tudi vse, ki jih nosite v svojem srcu. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Priporočimo se tudi Božji Materi Mariji, naši nebeški materi, in prosimo, da bi kakor ona, tudi mi vedno izpolnili Božjo voljo. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
Hvala Jezus in Marija, uvijem, jaz sem doktor Juri Batelja. Je pozdravljeni, drago, da se nama. Danas ćemo govoriti o kardinalu Blaženom Stepincu. Možda u početku, kako vas je Bog pozvao u duhovno zvanje?
Imao sam sreću da sam se rodio u kršćanskoj obitelji. Uz molitvu imao sam krasne župnike, svećenike i ono se u čovjeku pomoli želja biti kao on, veseo, radostan, što se Bogu služi. Ministrirao sam od malena, tako da sam i od svoga djede, svoje bake, roditelja vidio da je vjera nešto veliko u životu i odlučio sam se za svećeništvo. Želio bih reći, baš sada kada ste mene prozvali za ovu emisiju, imao sam sreću što sam živio 8 km daleko od Krašića i da smo kao djeca osluškivali ili slušali govoriti starije ljude kako je za nas Hrvate Krašić mali Vatikan. Ja tada nisam shvaćao što bi to imalo biti, ali sam znao da je nešto veliko. A onda kada je 60. godine umro kardinal Stepinac, ja sam imao 11 godina i sjećam se sprovodne mise na koji sam išao, puna crkva svijeta, narod žalovao. Čuo sam tada i od mnogih ljudi koji su se uspjeli probiti, zapravo otišli su k liječniku dan prije u Krašić pa se nisu mogli vratiti jer je prigodom Stepinčeve smrti Krašić bi blokiralo preko 600 policajca samo u civilu. Niko nije mogao ući niti izaći dok se nije s obdukcije vratio u Zagreb. Tako da su onda ljudi pričali i meni je to u meni stvaralo određeni ponos i radost, to sam član Katoličke crkve u vremenu kada se doista protiv vjere puno govorio. Ajmo, reći ću vam, ja sam otišao u Sjemenište u Zagreb 1964. Tu atmosferu će možda najbolje predstaviti jedna moja susjeda koja mi je rekla: joj, Juro, a kam ti ideš, danas pope koljeju. Dakle, ubijaju svećenike, nije to baš privlačno zvanje, ali vjerujte mi, sam taj progon je prošao, šiba je pukla, ali leđa su ostala čitava. Evo ja sada ulazim u godinu svećaništva, radostan i zadovoljno što sam odabrao to zvanje.
Možda bi vas zamolio da nam šire predstavite blaženog kardinala Alojza Stepinca?
Znate, to nije lako i jednostavno u nekoliko rečenica izgovoriti sve ono što je on učinio na općem planu za crkvu katoličku kao takovu, što je učinio za kršćanstvo u svijetu, dakle sada govorim i o odnosu prema onima koji nisu u zajedništvu s katoličkom crkvom. Želio bih reći da se on uklapa jednu veliku baštinu čovječanstva, jer u vremenu njegovog života pogotovo u razdoblju od 1935. do 1945. Vi u Evropi niste imali tako hrabrog čovjeka koji je zastupao ljudska i božanska prava kao Alojzije Stepinac, jer je sam njemački predstavnik u Zagrebu Gleiston Horstena ustvrdio bi jedan biskup s takvom odlučnošću i tako javno prosvjedovao protiv rasnih progona i nacističke ideologije, ne bi živ sišao s propovjedaonice. Rijetko ćete naći gdje kojega biskupa ili političara koji je tako otvoreno nastupao i osuđivao progone, bez obzira na vjerske, rasne ili kulturne orijentacije ljudi. Žedebjeć Alojzije Stepinac rodio u jednoj obitelji u Brezariću, u Žubeka Krašić, vrlo jednostavnoj obitelji, ali pobožnoj i radišnoj obitelji. Bio je u Prvom svjetskom ratu kao časnik austrijske vojske, nije mogao izbjeći taj zadatak. Ispunio ga je vrlo časno i doista je rijetko kad prošao u bojišnicama, a sačuvao zdravo srce i čistu savjest. Vratio s bojišnice, nije proslijedio bogosloviju, jer je uvijek bio razmišljanja i bojao se hoće li ostvariti onaj ideal svećaništva kakav proizlazi iz evanđelja. Začas je zastao, mislio je osnovati obitelj i sačuvanih pisama između njega i djevojke s kojom je bio kanio sklopiti kršćanski brak, doista su nadahnuće za ozbiljno razmišljanje o predbračnom i bračnom životu po načelima kršćanske vjere. Vrativši se sa studija iz Rima kao mladi svećenik, postao je, rekao bih, svjedok socijalne ljubavi u društvu. Pomagao je nezbrinutima, obilazio grad Zagreb i pomagao ljudima koji su vrlo oskudno živjeli, za studente je organizirao pučke kuhinje itd. Pa ga je nadbiskup i postavio za prvog predsjednika Caritasa Zagrebačke nadbiskupije i pokrenuo je čak i časopise za karitativnu djelatnost. A onda je već 28. svibnja 1934. imenovan nadbiskupom kao dijakon s pravom nasljedstva. Posvećen 24. lipnja 1934. godine započeo jedan sjajni apostolat, kako putem katoličke štampe, organiziranjem katoličke akcije, dakle ulogom ili usklađenim radom katoličkih laika u društvu i u crkvi. Osim toga, slijedio je, bio je svjestan uloge katoličke štampe, jer je znao i on reći zajedno s Pijom 12. Uzalud nam i sve lijepe i velike crkve ako nemamo dobro organizirani katolički tisak. On je prvi, evo, nakon dugo stoljeća, rekao bih, pokrenuo da se na živi jezik prevede Sveto pismo. Organizirao je 18 eukaristijskih kongresa na kojem su djelovalo i do 80.000 ljudi, čime je pokrenuo i socijalno razmišljanje, ali isto tako prave vjere. I, rekao bih, ulio nade u vjernike teške ekonomske krize, ali i prodora kako bezbožne komunističke ideologije, tako s druge strane nacionalsocijalističke ideologije. Zamjetljivo je u okružnicama nadbiskupa Stepinca već od 1936. nadalje, kada su prvi Židovi počeli bježati iz Poljske i Njemačke, da je nadbiskup organizirao odbor za prihvat tih ljudi i pomoć. Židovi u Zagrebu im tada nisu htjeli pomoći, bojeći se kompromitirajućeg stava. Taj stav je nadbiskup zadržao do kraja svojega života, tim prije što je za vrijeme rata doista javnost propovjedaonice u katedrali ili pred katedralom osuđivao rasnu ideologiju. Ne ulazeći sada što je učinio za spašavanje srpskoga življa, njihovih episkopa, očuvanje imovine Srpske pravoslavne crkve, isto tako židovske imovine, isto tako Poljaka i njihove djece zbrinute u osobito u Crikvenici i drugih Roma, pa i Hrvata koji su bili nepoćudni odnošnjem u sustavu političnom, želio bih reći, kad sam već pred slovenskom televizijom i pred slovenskom javnošću, želio bih reći kako je istinita riječ biskupa Držečnika, onda je bio apostolski administrator Mariborske biskupije, kad je umro nadbiskup Stepinac, njegova rečenica ime zagrebačkog nadbiskupa Alojzija Stepinca bit će zlatnim slovima upisana u povijest Mariborske biskupije. Držečnik je znao jer je bio župnik pomoćnik u Visokom, zajedno sa preko 500 izbjeglih slovenskih svećenika. Obično se govori Pa je Stepinac spasio samo slovenske svećenike. Ja mislim da bi Stepinac trebao biti, ako Židovi imaju, dodjeljuju medalju pravednika za one koji su pomagali židovskom narodu, da je Stepinac zavrijeđuje sa strane slovenskog naroda ne jedne skupine ili jedne organizacije, nego baš cijeloga naroda, jer kad je taj narod 1941. izbjegao iz Slovenije, Karitas Zagrebačke nadbiskupije uzdržavao je preko 50.000 slovenskih izbjeglica na pojedinim mjestima koje su bila obilježena kao logori. Međutim, želio bih reći da je nadbiskup odmah zamolio biskupe i da se tako postupa tim ljudima, da se među te slovenske izbjeglice pošalju slovenski svećenički izbjeglice, da te ljude mogu pohađati, da im se omogući i zaposlenje, potrebita hrana, odjeća i sve što treba. Želio bih reći da je samo iz Mariborske biskupije izbjeglo preko 300 svećenika i 10 redovnika. Sve ukupno oko 601 svećenik. Od toga se u Zagrebačkoj nadbiskupiji zadržalo 300 i nadbiskup ih je u svojoj nadbiskupiji ne samo namjestio, nego ih je opskrbio, imali i što jesti i od čega živjeti. U vezi toga doista ima bio je oformljen i posebni odbor za zbrinjavanje slovenskih izbjeglica, bio je i čak i fond novčani za pomaganje tim ljudima. Dakle, je se radilo o jednoj izdvojenoj akciji. Isto tako bih želio reći da je uz taj karitativni vid došlo i do napetosti između nadbiskupa i ondašnje vlasti za vrijeme Nezavisne Državne Hrvatske, koja je rad slovenskih svećenika promatrala krivim okom, možda jer su se neki politizirali i tako optuživani su bili za takozvanu suradnju s crvenima ili s partizanima i tako dalje, sabotirali su ondašnju vlast ili su se izjašnjavali protiv te vlasti, pa su neki šestorica svećenika nažalost ubijena, što je nadbiskup Stepinac nazvao sramotljagom, uzmemo za logor u kojem su ubijeni. Želio bih s druge strane reći da je nadbiskup Stepinac volio Sloveniju i slovenski narod zato što je išao u Sveti križ nad Jesenicama na odbor pod Golicu ili što bi se pojao na Triglav, nego je doista tog narodu želio u duhom, materijalnom i intelektualnom pogledu, družeći se sa slovenskim biskupima i slovenskim intelektualcima. Želio bih reći da je prvi koji je da se zauzeo u tom vremenu progona bio Reseglav, jedan, čini mi se, ljevičar, i dakle išao se izravno zauzimati, što su mi potvrdili i neki vjernici i svećenici nedavno u Sloveniji, koji su poznavali ljude koji su spašeni Stepinčom intervencijom. Kad je došao komunistički režim, dakle koji nije imao ništa protiv Stepinca u prvom vremenu, istina, Aleksandar Ranković, ministar unutarnjih poslova Jugoslavije, je 15. svibnja 1945. uputio depešu ministru unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Savezne Republike Hrvatske, da se uhiti Stepinca, da ga se drži pod nadzorom i da mu se dokaže suradnja s neprijateljima naroda itd. i protudržavnu djelatnost. 28. svibnja nakon istočnog postupka gospodin Stjepan Piper napravio je zapisnik u kojem je napisao: nakon pomnog istraživanja nismo mogli naći razloge o koji bi se Stepinca moglo likvidirati. Dakle, očito je Ranković tražio da se Stepinca likvidira, ali je se uspostavilo da je spašavao Židove, Srbe, pa i neke iz naših redova. Pa stoga mi predlažemo, a da želimo, ako uspijemo, da polučimo svoj cilj, da se naša mreža ubaci u njegovu sredinu i da ga pratimo, i tako je došlo do montiranog Stepinčevog procesa. Međutim, već 4. lipnja 1945. nadbiskup Stepinac i Tito se sastali. Što je bio razlog toga sastanka? 2. lipnja Tito je pozvao k sebi dvojicu pomoćnih biskupa koji su tada upravljali, Odiksali Sevis nad biskupijom, odsutnosti nadbiskupa, i šestoricu kanonika koji su predstavljali na neki način vodstvo nadbiskupije, i u razgovoru je zatražio da se osnuje nacionalna crkva odvojena od Rima. Biskup Salis Sevis kao predsjedavajući glavni rekao je: gospodine predsjedniče, mi o toj stvari nismo vlasni, ili ja nisam vlastan donijeti odluku, jedini koji je naš nadbiskup, koji se nalazi, mi ne znamo niti gdje se nalazi, ni kad se vrati. To je Tito potaklo i on 4. se susreli, tu je Tito predložio Stepincu da oni sada stvaraju južnoslavensku zajednicu naroda i da očekuje da i crkva bude slobodnija od Vatikana. Traže zapravo snimanje nacionalne crkve. Stepinac kaže, u meni se porodila misao, bili se jedna takva crkva odvojena od Petra, uopće mogla Kristovom zvati. I jasno je, tu je počelo, nadbiskup Stepinac rekao, neka država povede razgovore sa Svetom Stolicom, jer je ona ima jedini subjekt koji može govoriti o formiranju crkve na jednom teritoriju. Međutim, moramo drugu stvar znati, da je u arhivu KGB-a u Moskvi sačuvana dokumentacija da sve biskupije, dakle sve mjesne crkve, koje su se nalazile na području koje je osvojila ili kud je stupila Crvena armija, moraju potpasti pod moskovski patrijarhat. Ako imamo te dokumente u vidu, nam je jasno zašto su započeli progoni i zatvoreni nadbiskup u Varšavi, u Pragu, u Budimpešti, Stepinac u Zagrebu i tako dalje. Dakle, radi se o jednoj drugačijoj strukturi i organizaciji katoličke crkve na ovome prostoru, čemu se onda, kad se nije uspjelo slomiti Stepinca u početku, kasnije pribjeglo preko stvaranja tako stvarnog staviškog svećeničkog udruženja Svetog Cirila i Metoda, koje je u Sloveniji našlo velik korijen, duboki korijen, dok upravo stavom Stepinca i vjernog njemu episkopata i svećenstva to partija nije uspjela učiniti. Želio bih reći, kad govorimo o Stepincu, zapravo o njegovoj hrabrosti, koja je možda najjasnije izražena nakon presude. On je branio sebe, niti je imao potrebu braniti se jer su njegova djela bila toliko bjelodana, ali je znao da stoji sučelica jednog janina koja mu smeta u stvaranju, ostvarenju njegovog komunističkog raja. Vi znate da su prvi borci, prema svjedočanstvu od prvih intelektualaca komunističke partije Jugoslavije, Ivana Supeka, kad su oni dolazili iz Sovjetskog saveza, ti prvi učenici Staljinovi, vraćali su se u Hrvatskom s jasnom odlukom da se iskorijeni nacionalna, dakle hrvatska svijest, tradicija i katolička tradicija. Očito da su oni imali pred sobom vjeru protiv Boga. Što je Stepincu bilo jasno, pa na sudu niti je branio latifundije, crkvena dobra, niti je branio nešto drugo, nego je rekao, ovo je srh naših nerazumijevanja, što ste vi iz sovjetskih udžbenika u školske knjige naše djece prepisali da Isus Krist nije postojao, da je Isus Krist izmišljena osoba, Isus Krist pripada u carstvo priča, znajte, Isus Krist je Bog, za njega smo spremni umirati svaki dan i svaki čas. Dakle, on je zastupao i tada slobodu katoličkog tiska, katoličkih odgojnih zavoda, katoličkih bolnica, križeva u učionicama, vjeronauku u školi, kršćanski brak i tako dalje. Dakle, sve ono čega je crkva postala posve prikraćena ili što joj je sustavno oduzimano jer se nije imalo pravo na stvaranje kršćanskog javnog mnijenja. Pogotovo u to vrijeme 350 svećenika završilo je u zatvoru u Staroj Gradiški i drugdje, a 622 svećenika su bila ubijena. Dakle, to je bio, rekli mi smo, pokušaj izdvojiti narod od utjecaja klera da se iskorijeni vjera kao opijum naroda. Ko to ne razumije ili ako ljudi ne gledaju taj povijesni kontekst u kojem se događa u Stepinčev progon, razumljivo je da se tu dolazi onda pitanje politike, pitanje velikosrpske politike, pitanje drugih struktura koje su na tom području djelovale. I ja ću sada reći neotpornosti Hrvatske komunističke partije da zadrži jedan stav i da zadrži svoj narod. I ja ću, evo, slovenskoj braći i vjernicima i građanima Republike Slovenije, evo, reći da se radi o jednom čovjeku koji je ne samo najsvjetliji lik crkve u Hrvata, kako ga je nazvao Ivan Pavao II, nego je baština čovječanstva, zastupnik ljudskih i božanskih prava, rijetko kada viđe na ovim prostorima.
Sada bih vas zamolio da kažete našim gledateljima gdje je iz Zagreba, od katedrale i Stepinčevog muzeja, ova emisija Hipotečna, nakon kratko.
O muzeju samome može se reći puno lijepih stvari. I kad smo ga išli oformiti ovdje, onda se traži jedan najljepši prostor, ljudima pristup dostupan kad ulaze u katedralu i zamisao je bila da se krene upravo od ovoga prostora u kojem se nalazimo, što nama danas znači i ko jest Alojzije Stepinac. Dakle, čovjek jednog karaktera, jednog značaja, čovjek na kojega se može osloniti, kroz kojega se odčitava zraka Kristovoga svjetla. Nikad nije navlačio na sebe, nego je svim svojim radom i djelom upućivao na Krista Gospodina. Želio bih reći da smo upravo krenuli, oformili ovaj muzej na temelju njegove duhovne oporuke, u kojoj je jasno izreženo da je Bogorodica, vjera u zagovor Majke Božje, sastavnica opstanka čitavog naroda. Zatim vjernost katoličkoj crkvi, koja nije tek jedna sociološka ustanova, nego je nadnaravnog podjetla i sam Bog za nju jamči, a na zemlji je jamac za to jedinstvo Krist Gospodin. I u tom vidu ovdje možete vidjeti upravo tu njegovu odvažnost da se brani jedinstvo crkve. Kako biste vi si zamišljate crkvu ako ona ne bi bila utemeljena na onomu kojega je Krist postavio za vidljivog gospodara svetome Petru. Tako što smo ovdje krenuli od prvih njegovih slika, sa suđenja, njegov jasan stav i dokumente koji su prikazani, evo koje ste vi ovdje mogli vidjeti, obilježene, isključene dokumentacije, nije igrala jer, kako reče javni tužitelj, ona ne može promijeniti presudu. Ovdje vidite ovaj njegov crveni kardinalski grimis za njegovu vjernost prema crkvi i njegovu hrabrost u obrani Božje časti. Papa Pio XII. Ga je 12. siječnja 1953. učinio članom kardinalskog zbora. Međutim, vlast se čak i te crvene boje i te svile bojila, vam se to nije smjelo uopće dovesti u Jugoslaviji, pa je kardinal Kuharić tek 1980. kad je on kao kardinal se vratio, ovo odijelo donio kao svoje, pa je moglo prijeći granicu. Ono što bih želio evo, i slovenskoj javnosti reći, a to je da se nalazimo pred svojevrsnim svjedokom i mučenikom dva puta. Želio bih reći da je Stepinčeva smrt uzrok ne tek nekih okolnosti. Rekao je jedan političar visokog ranga, kad su Stepinca pustili iz Lepoglave u Krašić, neće dugo do proljeća i nestaće. Miha Marinko, mislim da je bio Slovenac, on je takvu izjavu dao, a to on je stalno je Stepinac, nije pušten iz Lepoglave zato što bi Amerika dala Titu veliki moć što mu ga je dala poslije konformirova, nego zato što su Stepincu već počeli otjecati noge i moje problema sa želucem. Zapravo, ja sam i razgovarao s čovjekom koji je Stepincu davao toksičke supstance, koje su vam i našli u njegovim kostima, zapravo je našla kemijski institut La Sapienza u Rimu, kadmija, kroma, olova i arsena u količinama koje nadilaze opće jednu normalu koju su ljudi onoga vremena apsorbirali. Želio bih reći i to da je za vrijeme obdukcije jedan liječnik, Hochdeutscher, dr. Peter Grünwald, kad je vidio da će svi organi biti uništeni, izuzeo srce da ga sačuva kao relikviju u hrvatskom narodu i zagrebačkoj nadbiskupiji. Kad je UDBA saznala da je srce izuzeto, došla je ovamo u nadbiskupski dvor, zaplijenila i spalila ga je UDBA-škoj ambulanti u Šarengradskoj ulici ovdje u Zagrebu. A u Stepinčevo tijelo ubačeno je prema zapisniku 12 litara karbokiseline i formalina, mi zapravo ne znamo što, ali mi smo našli 1993. prigodom ekshumacije posve uništeno tijelo. Da se, ja mislim, tog sam uvjerenja i dan danas, sakriju tragovi trovanja, međutim, ipak su oni ostali sačuvani. Tako da smo mi uspjeli složiti jedan krasni skelet koji smo srebrnim žicama u znak naše ljubavi lijepo posložili i stavili kristalni lijes, evo u novi grob, moćnik u katedrali, koji je objekt zapravo kamo narod dolazi i osjeća tu blizinu neuništeve Stepinčeve ljubavi. Jer, kako reče kardinal Kuharić, njegovim prisutnošću ova je zemlja postala jača u kojoj počiva. A zapravo se događa ono što su novine pisale prigodom Stepinčeve smrti i za života, Tito se boji više mrtvoga nego živoga Stepinca. I to se događalo. Mi imamo čitave zapisnike, srećom Hrvatska država kad je nastupila, ustupila nam je dokumentaciju Jugoslavenske tajne policije, iz koje se vidjelo da su oni svaki dan čučali ovdje na grobu, bilježili koliko ljudi došlo, tko je došao, kakav cvijet donio, koje svijeću zapali, tako da vi možete ex libris persecutorum zapravo vidjeti zloću i mržnju progonitelja koja je trajala desetljećima, evo, do uspostavljene ove slobodne Republike Hrvatske. I ja danas, evo ovdje kad stojim pred vama, puno je odgovornosti, postupka za Stepinčevo proglašenje svetim, želio bih reći da se ja radi o čovjeku, o kršćanu, o sljedbeniku Krista Gospodina, koji je na čast ne samo katoličkoj crkvi, nego ljudskom Europi.
Kako je vas zvanje kod vas u Hrvatskoj?
Pa evo, baš sinoć je u našoj kapeli, ovdje na biskupiji, 28 bogoslova primilo službe lektorata i akolitata. Može se vidjeti da su gotovo sve biskupije zaredile po nekoliko đakona ove jeseni i da se očekuje jedan lijepi broj mladomisnika. Ima biskupija koje imaju možda manjak zvanja, ali ima, najveći dio biskupija još uvijek pokriva ljudskim snagama, rekli bismo, po svećenicima kojih ima. Evo, mislim da bi redovnici su nešto lošije stoje, posebno ženske družbe, ali što je zanimljivo, strogi redovi karmeličanke, benediktinke imaju zvanja. To je isto pokazatelj da ove godine redovnika svi zajedno moramo postati bolji kvasac društva i da se preko nas jače ili snažnije prikaže ili očituje evanđelje.
Što znači moliti za duhovni poziv?
Crkva, velim, već sam spomenuo, to je u duhu Stepinčevoga, nauka nije naravna ustanova, niti sociološka ustanova, niti Caritas. Nego oni koji Bog zove, zvanje je uvijek Boži dar, dakle za izgradnju kraljevstva Božega koje raste, moramo toga biti svjesni da Isus nije govorio pompoznoj crkvi, niti nekoj velikoj crkvi, i sam je krenuo iz Betlehema, krenuo je iz neznatnosti, iz zabačenosti, rekli bismo da raste kao znogorušićino. Tako ni crkva neće kroz pomoznost dokazati svoj pravi značaj, nego kroz namještaj, dakle, ako usvoji Isusova načela, samo su dva na kraju sažeta, ljubi Boga svim srcem svojim, svim umom svojim i svim razumom svojim, Bog, i drugo je bližnji tvoj, a bližnjega kao sebe samoga. I to je sva stvarnost kršćanstva. Ovo nadogradnje kasnije mogu ići i dobre su, ali kaže Isus, ako ne vidiš brata pokraj sebe, kako ćeš moći po Bogu govoriti?
Kako vi vidite blaženog Alojza Stepinca kao svećenika?
Pa, rekao bih od početka, imao je veliko poštovanje prema svećeničkom pozivu i radi toga se nije lako odlučivao za svećeništvo jer je mislio, ne znam da li ću moći izvršiti misiju koja mi po svetom redu dolazi, a savlažnjavati narod ne bih htio. Bolje ne biti svećenik nego savlažnjavati. Želio bih reći jedna njegova crta koja je prepoznatljiva iz pisma koje je poslao s kolegama u Germaniku u Rim, Germanikum Hungarikum, zavod za svećenike iz naših područja koji su tamo boravili, kad se vratio u Zagreb kao mladi svećenik, imali raja na zemlji, toga svećenik i vjer nalaze u žrtvi svete mise. Izvanredan euharistijski prožet čovjek. Nećemo sada dirati marijansku dimenziju jer je on Majci Božoj zahvalio za svoju materinsku zaštitu kroz cijeli život, ali ovaj euharistijski je nevjerojatno jasan. Bilo kroz materijalnu pričest, bilo kroz duhovnu pričest i ukrašiti u vrijeme služajstva i žestokoga progona, kad mu je liječnik savjetovao preko župnika da je bilo dobro da si za smirenje, olakšanje, kupi televizor, razbi brigu, kaže nadbiskup velečasni, imam Isusa u svetom hraništu. Imati i držati se dragoga Isusa, što nam drugo treba? S Isusom se sve može. Tko se lovi, prihvaća stvorenje, propast će s njime. Tko se drži Boga, kraljevat će s njime. A svećeničko zvanje je kraljevanje Isusovom ljubavlju. Zato govoriti o svećeništvu Stepinčevom, reći ću vam što mnogi, pa i čak i povjesničari žele biti istinoljubivi i objektivni, nažalost nisu. Stepinčev stav protiv politiziranja svećeništva, protiv uključivanja svećeništva u bilo u stranačke aktivnosti, bilo u politički život, on je izdao 4 okružnice kojima je izričito to svećenicima zabranio. Za vrijeme Drugoga svjetskog rata on je nekoliko svećenika isključio iz službe i uopće ni zabranio im je djelovati na području Zagrebačke biskupije jer nisu bili u skladu onoga reda koji je primjeren svećeničkom staležu. Dakle, mi stojimo pred čovjekom koji je bio jasan u, ne samo u načelima, nego i svojom pobožnošću. Sjećam se jednog Isusovca svećenika Ivana Fučeka, koji je bio profesor na Gregorijani, jedan ugledan svećenik koji je rekao i ministrirao sam i gledao sam ga kako on slavi misu i u meni se porodio isti ideal biti kao on. Dakle, način slavljenja Euharistije, na sveti način sveto činiti, a onda jedno oduševljenje koje je on ostavljao na taj svijet. Reći ću vam da župa Krašić dok danas ima 12 živih svećenika, u to vrijeme imala puno bogoslova i sjeveništaca, jer je on zračio vjerom i ljubavlju. Pa evo, želio bih možda da je u Slovenskoj crkvi zavlada jedno takvo raspoloženje plodnoga tla za duhovna i svećenička zvanja. Mi možemo biti zastrašeni jednom pojavom materijalizma oko nas, ali dok god u srcu bude prožimano evanđeoskim sadržajima, ono se ne može osušiti.
Kakve su pa vaše uspomene na susret sa papom svetim Ivanom Pavlom II?
Moja je služba bila takova da sam bio često puta s njime u doticaju. Pratio sam ih sa distance, izbliže ga i znam kako je pozorno pratio i poznavao prilike i u hrvatskom narodu i u slovenskom narodu. Njegova blizina tim ljudima i njegova odgovornost za taj svijet, mi govorimo što je učinio za solidarnost Poljsku i za rušenje Berlinskog zida, ali zapravo bez tog njegove upornog ponavljanja pred svjetskom javnošću na audijencijama glede ljudskih prava, što znači jedna diktatura, kao što je onda bila, ideologije, sile, partije, zagušenje temeljnih ljudskih prava, to je nešto veličanstveno. Osim toga, gledajući na samog blaženog Stepinca, on je stvari jako dobro poznavao, pratio i čak se sjećam u 2 navrata je on, suca delegata, iznimno poslao da sasluša neke svjedoke da bude cjelovita istina o Stepincu sačuvana. Želio bih reći da je imao pozornost na ovo područje suživota kako religioznog, tako i nacionalnih, dakle interkultura i međureligioznoga, i gdje je ovdje u Zagrebu, kad je došao 1994. i hrvatskim katolicima i svim građanima Republike Hrvatske, ali i svim stanovnicima ovoga dijela Europe, pokušao prenijeti onu radost, onaj mir koji proizlazi iz praštanja i građenja suživota. Želio bih vam reći da je tu Stepinac bio neumoljiv. Od 1100 sačuvanih njegovih pisama u 900 se nalazi njegova primjedba moramo moliti za svoje progonitelje. Mi njih ne smijemo mrziti. Dužni smo za njih moliti, jer inače ne bismo bili slični Kristu koji iz križa moli Oče, oprosti me, ne znaju što čine. Dakle, Ivan Pavao II. Izvanredno prepoznao tu Stepinčevu veličinu i zato je i kod obreda proglašenja blaženim istaknuo. Želio bih reći, kad je već beatifikacija bila u pitanju, da bi ona došla po mučeničkoj strani, ali da bi ona bila došla i obzirom na vrline, kako je rekao prelat teolog kongregacije, ne sue virtu brilano come in sole, po arrivarci alla beatificazione per l'autostrada. Dakle, njegove vrline sjaju poput sunca, može po krepostima, po autoceste, dakle širokim cestom doći do proglašenja blaženim. Dakle, kontroverzije koje se stvaraju dolaze iz krugova koji jednostavno žele oduzeti katoličkoj crkvi onu njezinu ulogu koju je u Drugom svjetskom ratu imala na određenim prostorima, sjajnu, na određenu možda ne toliko zauzeto, javno izrečeno, ali sve ima svoje opravdanje. Mi ne možemo uzeti generalni stav što se događalo u Nizozemskoj, u Italiji, što se događalo na ovim prostorima, ali kad već ovdje govorim, onda bih evo, želio i slovensku javnost, posebno intelektualce i istraživače, zamoliti da ođu u Ženevu i pogledaju arhivu Međunarodnog Crvenog križa, koji nije znao kako bi i s kime bi ovdje pružio pomoć narodu, jedinu koji jest, jest zagrebački nadbiskup Alojzije Stepinac. I onda su ti ljudi dolazili kao humanitarci, a poslije su onda sad govore, je Stepinac je primio agente, Stepinac je primao špijune, ko je god došao, nadbiskup je primio. Dakle, jedna zla interpretacija, a želio bih ovo reći, a Međunarodni Crveni križ je objavio skupine tih dokumenata Stepinčevo ime svega u jednoj maloj bilješci. Umjesto da bude gotovo u svakoj knjizi bar desetak bilježaka vizavi onoga što je Stepinac učinio kao pomoć Međunarodnom Crvenom križu, da se ta pomoć može razdijeliti na ovome području bez obzira na vjersku ili nacionalnu pripadnost.
Nije mi baš lako pastir biti tvoj, stadu rasutome u vremenu tom, kada braća stoje na dvije obale, u crveno crne odjeveni odore, lađu su odavno potopili zli, oni koji su se kleli u stijeg hrvatski, jedino je vječno na oltaru tvom svjetlo koje svijetli puku kršćanskom.
U tebe se, Gospodine, u tebe se, Gospodine, u tebe se, Gospodine.
Pjesnik Anton Gustav Matoš ispjevao je stih u katedralu, kad su teške noći, na Banov grob zna neka žena doći s teškim križem cijele jedne nacije. Vi, župljani župa Maksimirsko-Trnjanskog dekanata, niste danas došli u katedralu u teškim danima recesijske galame i u mračnim događajima sudbonosnima za hrvatsku budućnost na Banov grob, na grob hrvatskog bana Tome Bakača, nego na grob velikana, mučenika, duhovnog pastira, vođe i učitelja blaženog Alojzija Stepinca. Tako smo i mi predstavljeni ne samo u Matoševoj nepoznatoj ženi, nego u nepreglednim kolonama molitelja koji na Stepinčevu grobu traže utjehu za nošenje svoga životnoga križa i tjeskobu za sudbinu cijele naše nacije. Vi, braćo i sestre, dolazite ponajviše iz župa koje je blaženi Alojzije utemeljio s ciljem da spasi od propasti katolički živalj, koji bi, ako se crkva ne zauzme za njega pravodobno, mogao otići u koje kakve vode u ovo doba sve većeg bezboštva. U govoru prigodom otvaranja nove župe svetoga Jeronima 3. siječnja 1937. potaknuo je vjernike na pravi kršćanski život, na vjernost, odanost i poslušnost crkvi katoličkoj od koje vjernike nastoje odvući bezbožne ideologije i vjerske sekte. Prigodom blagoslova zastave hrvatskih katoličkih muževa u župi Svetog Petra 18. travnja 1937. reče: Katolicima danas fali junaštvo i odvažnost u ispovjedanju svete Kristove vjere. Vi, muževi, budite u tome odvažni. Budite uvijek i na svakom mjestu pravi sinovi crkve. Budite pravi katolički muževi i u obiteljima svojima i u javnome životu. U obiteljima svijetlite svojim dobrim primjerom. Budite muževi ne na jezik, nego na djelu. Treba li dati drugima u obitelji primjer kako treba moliti, kako treba polaziti k stolu Gospodnjem, kako treba živjeti kršćanskim životom, tad u prvom redu vi, muževi i mladići, treba da prednjačite i budete svjetlo drugima. Bio je naš Alojzija osvjedočen da vjera nije kabanica koju se može okretati prema volji i političkim prilikama. U propovjedi u svetištu naše Gospe Lurdske 31. svibnja 1938. reče: Griješnici smo i potrebna nam je pomoć, a sila koja nas najuspješnije može zagovarati pred Bogom jest Majka Božja. Ona je zaštitnica i pojedincima i obiteljima. Majka Božja je zaštitnica i cijelom našem hrvatskom narodu. Narod neće propasti dok bude imao u nju vjere. Njezin zagovor neka vas štiti i molite da hrvatski narod bude Božji i Mariji. To su poruke ljubavi prema Bogu i čovjeku, neprolazne poruke za opstanak hrvatskog naroda. Takav je blaženi Stepinac bio za života, predan za Božju stvar i spasenje besmrtnih duša. Takav je i sada u vječnosti. Kardinal Franjo Kuharić je o 20. obljetnici njegove smrti rekao: S njegovim grobom postaje jača zemlja u kojoj počiva. A jačina te zemlje ne dolazi samo od njezinih prirodnih bogatstava, nego od Božje blizine i Božjega blagoslova. Ovo je mjesto tom Božjom snagom opremljeno baš zato da bude mjesto nade i utjehe putničkom vjerničkom narodu, mjesto utjehe posustalim ljudima uslijed dnevnih muka, da bude potpora obespravljenima uslijed tlake i novoga oblika ropstva, jer će Božja ruka stići svakoga koji tlači siromaha i udovicu. Danas crkva u kalendaru spominje svetu Luciju. Ona nas upućuje na istinitost Božje riječi koju nam navijesti u prvom čitanju mudri Sirah: Blago onomu koji ćete vidjeti i onima koji su usnuli u ljubavi, jer i mi ćemo posjedovati život. Lucija dolaze od latinske riječi lux, svjetlo. U početku reče Bog: Neka bude svjetlo. Neka bude čovjek, neka se rađa život da čovjek bude Božje svjetlo u svijetu. Mi to svjetlost Božju u ovom hramu, u našoj zagrebačkoj prvostolnici još snažnije upijamo pokraj sunca što ga predstavlja najsvjetliji lik crkve u Hrvata, naš nadbiskup i kardinal blaženi Alojzije Stepinac. Svjetlo Kristovo sija u progonstvima po svjedočanstvu njegovih svjedoka. Lucija za vrijeme cara Dioklecijana iskopali joj oči jer je ljubila više Krista nego lažnu ljubav. Nažalost, da nas pokraj nas, a možda smo i mi sami takvi, ljudi imaju oči, ali ne vide Božje svjetlo. Blaženi Alojzije je često ponavljao riječi kardinala Faulhabera: gdje god se u čovjekovom životu pojavi zraka svjetla, sunčane zrake iz majčina srca, sunčane zrake iz spasiteljeva srca, sva svjetla što se izmjenjuju od krsne do smrtne svijeće, sve dok ne zasvjetli vječno svjetlo, sve svjetlo iz Božjih očiju. Za njega je ta svijeća bila simbol nadnaravnog svjetla vjere za koju se on trajno borio do samoga kraja života i simbol nade da će se njezina vatra ubrzo pretvoriti u veliko nebesko svjetlo koje se nikada neće ugasiti. On je svoju smrtnu svijeću blagoslovio u liturgijskoj svečanosti kad se crkva spominje molitve starca Šimuna: sad otpuštaš slugu svoga gospodine u miru, jer je ugledao Krista, svjetlo na prosvjetljenje naroda. I umro je držeći goruću svijeću u ruci i ponavljajući riječi molitve: blagoslovljeno ime Božje, fiat voluntas tua, Oče, budi volja tvoja. Draga braćo i sestre, u ovoj katedrali je blaženi Stepinac združen sa svojim Bogom ostvario najsjajniju stranicu svoje pastirske službe. Božim svjetlom čiste savjesti stajao je u sudnici, nepokolebi u Lepoglavi, bio mučenički svjedok u Krašiću. Ali ovdje on je svoju zaručnicu, crkvu zagrebačku, zaodjenuo u neuništivu ljepotu vjernosti i čistoće. Svjetlo koje nije mogla oblatiti klevetnička i bezbožna hajka na njegovu osobu, niti poništiti lažna historiografija. Ovdje je on postao svjedok ljudskih prava, zastupajući ih pred Karađorđevim orlovima, pred mišicom crnom, zelenom i crvenom. Tu je on više puta ponovio znane nam biblijske riječi: tko dirne čovjeka ili mjesto gdje se narod Bogu moli, dira samu zjenicu Božjega oka. Stići će ga kazna Božja, sudit će mu ruka Božja. Baš mi je drago što su ovdje među nama predstavnici slovenske televizije, a on je slovenskim vjernicima, ne samo katolicima, nego izbjeglim Slovencima, njih preko 50.000 samo smještenima pokrebanja Luke omogućio i smještaj i hranu i odjeću. Ovdje, u ovom hramu slave Božije, naš se uzor i pastir Alojzije jačao na stolu riječi Božje, na stolu tijela i krvi Kristove i njima ojačan, postao neoboriv pred silnicima ovoga svijeta. Oni su naizgled prividno i privremeno mogli skršiti njegovo tijelo, ali nisu mogli slomiti njegov duh. Naime, na Alojziju je bila očita sila Boga Duha Svetoga. Stoga su svi oni koji se pravoga Boga nisu bojali, koji su strepili pred pijunima i špijunima partije, te u ime zloga sve poduzimali da slome i u ponor bezboštva strovale Isusove učenike, postali dio prošlosti koja se rasplinula u prašinu srušenog Berlinskog zida. Istina, ta prašina još grize oči, još želi drmati svijetom i savjestima, ali je i naša današnja molitva u samostalnoj državi Hrvatskoj svojevrsni dokaz da je progonjeni postao sudac svojim progoniteljima.
Lažan je naš Alojzije, sve sam mu je ponavljao, ko se Boga boji, ne treba strepiti pred ljudima. Samo Bog je velik i crkva njegova. Kad bismo izdali obraz, popljuvali svoju crkvu, gdje bi bila naša vjera? Bili bismo najbjedniji među sinovima ljudskim. Ako treba za čast Božju trpjeti, trpjet ćemo. Ako u zatvor idemo, ako na križ neka nas razapinje, ako u smrt dragovoljno, od Golgote do uskrsnuća tek je zraka uskrsnog jutra. Dragi štovatelji blaženog Stepinca, čuli smo Isusovu riječ u Evanđelju kako njegovi suvremenici nisu upoznali proroke ni starozavjetnog proroka Iliju, već učiniše s njim što im se prohtjelo. Tako je i sinu čovječjemu trpjeti od njih. Naš blaženi Stepinac trpio je i umro za Isusa. Izvršio je ono što je, poput svete Lucije, pred tiraninom komunističke strahovlade hrabro ispovjedio. U školskim udžbenicima službeno tvrdite protiv svih dokaza povijesti da Isus Krist nije postojao. Znajte, Isus Krist je Bog. Za njega smo spremni umirati svaki dan i svaki čas. A danas je nauka to da on uopće nije postojao. Kad bi se koji profesor usudio učiti protivno, mogao bi se sigurno nadati da će izletjeti iz škole. Ja kažem, gospodine državni tužioče, da uz ovakove uvjete nije crkva slobodna, nego će za kratko vrijeme biti istrijebljena. Premda je uništeno Stepinčevo srce, uspomena na nj nije iskorijenjena iz našega srca. Naime, u grobu blaženoga Alojzija Stepinca nije sahranjeno njegovo srce. Ona je dobrotom jednog liječnika izuzeto za vrijeme obdukcije i od uništenja spašeno i kao relikvija predano Zagrebačkoj nadbiskupiji, ali ga je jugoslavenska tajna policija pod prijetnjom zaplijenila i uništila. Mržnja komunističkog režima protiv nadbiskupa Stepinca prepoznatljiva je i po uništenju njegova mrtvog tijela koje nije u cijelosti sačuvano, premda je Ministarstvo unutarnjih poslova jamčilo da je tijelo balsamirano. Nažalost, nađeno je posve uništeno i ležalo je u tekućini navodnom konzervansu. Taj zločin nad mrtvim tijelom odjek je mržnje bezbožnih vlastodržaca prema hrabrom pastiru Katoličke crkve. Dok je režim čvrsto ustrajao da se kardinal Stepinac pokupa u Krašiću, u mjestu izdržavanje kazne, na sjednici vlade, prema specijalnim informacijama koje je postulaturi za proglašenje blaženim i svetim kardinala Stepinca, 9. travnja 1993. proslijedila služba za zaštitu ustavnog poretka Republike Hrvatske, predsjednik vlade dr. Vladimir Bakarić je rekao pokopat ga da mu se zagrob ne zna. Unatoč zločine prijatelja, Božji narod na Stepinčevom grobu uči i usvaja evanđeoske vrijednosti. Istodobno je Bog od vjerničkog mnoštva na njegov grob uspaničio vodstvo partije i ona je svaki dan slala izaslanike koji su bilježili imena i broj ljudi koji su posjetili ovaj častan grob i događanja na njemu i oko njega. Tako iz zapisa tajne policije doznajemo glas svetosti i milost mučeništva kojom je proslavljen nadbiskup i kardinal Stepinac. Vama, braćo i sestre, po prvi puta povjeravam jer držim istinitom vašu vjeru i časnom vaš zakorače danas na ovaj grob. Izvjestitelj MG je 23. prosinca 1960. zapisao: nije bila rijetkost da su svećenici i bogoslovi koji su vodili nadzor kidali latice cvijeća koje se nalazilo na grobu Stepinca i dijelili ih kao relikviju vjerskim sljedbenicima. Prigodom završetka zagrebačkog hodočašća u Mariji Bistrici u mimohodu oko groba učestvovalo je oko 5000 vjerskih sljedbenika. O tu rijeku štovatelja razbila se sila koja je htjela spriječiti štovanje junačkog ispovjedaoca vjere blaženog Alojzija Stepinca. O ludosti ljudske, kako se ufaš boriti protiv Boga? S pravom te je blaženi Alojzije prokazao riječima da si pljeva i prašina koja će nestati na vjetrometini povijesti, a Bog naš kraljevat će do vijeka. Dakle, ex libris persecutorum, iz knjige progonitelja znamo koliki je strah zavladao u redovima bezbožnog režima pred neumornim Stepinčevim duhom koji je prema riječima pape Ivana 23. svetoga već razvio svoju zaštitu nad cijelim kardinalskim zborom kojemu služi na osobito čast kao i nad cijelom crkvom i cijelom njegovom domovinom. Stoga naš pohod blaženikov u grobu i molitva na njemu je iskaz osobite naše zahvalnosti za hrabru ispovijest vjere i ljubav prema Bogu sve do prolijevanja krvi. Istodobno je taj naš pohod svjedočanstvo o istinoljubivosti junačkog pastira koji je zagledan u križ Krista Spasitelja, neustrašivo zastupao pravdu i osuđivao nepravdu, imajući na pameti riječi kojima je učio i hrabrio Boži narod povjeren njegovoj duhovnoj brizi. Stojimo, braćo i sestre, čvrsto do kraja života u svoju crkvu kako nam je Krist ostavio. Od svog osnutka ona sjaji kao sjajno sunce na nebu i sjati će do kraja. A veli neka njemačka poslovica: wer die Sonne hat, braucht nicht nach dem Sternen zu fragen. Ko ima sunce, ne treba se okretati za zvijezdama, najmanje pak za crvenima. Braćo i sestre, ne propustimo uočiti na blaženikom u grobu natpis: ljubiti pravdu, a mrziti nepravdu, to je moje načelo, a u ljubavi hrvatskoga naroda ne dam se od nikoga nadkriniti. U tim riječima sadržano je usklađeno bogoljublje i rodoljublje koje je naš Alojzije protumačio ovim riječima: ljubav k narodu svome i ljubav prema vjeri, dvije su rođene sestrice koje imaju istog oca, Boga. I kao što Bog ne može sam sebi protusloviti, tako niti pravo shvaćena ljubav prema narodu svome ne može nikad doći u sukob s vjerom katoličkom. Zar nam ne dokazuje toga sam Krist Gospodin, koji je tako iskreno ljubio narod svoj izabrani? Blaženi Alojzije je branio pravo hrvatskog naroda na njegovu državu i to je razlog protivljenju koje se zadnjih mjeseci čuje s nekih strana protiv njegova proglašenja sveti. To su balvani mržnje kojima se želi spriječiti istina o čestitosti blaženog Alojzija Stepinca, najsvjetlijeg lika crkve u Hrvata. Kako je to bijedno politiziranje sučelici Stepinčeve jasne vizije da slavno u slobodnom narodu može biti slobodna katolička crkva. a te slobode nema bez naroda u vlastitoj državi. Otuda bolje shvaćamo istinitost njegovih riječi da se narod i domovina ne prodaju, ne izdaju, ne otuđuju ni novcem ni krvlju nerođenih. Svojim stavom postojao je temelj istinskoj ljubavi i prema Bogu i prema narodu iz kojega je nikao rekavši. Mnogo se istina govori o ljubavi prema narodu, ali nerijetko govore o njoj samo zato što koristi njihovom džepu. Drugi opet zato da lakše pokriju razne prljavštine. Treći zato što su željni slave. No za uvjerenog katolika ljubav prema narodu nije predmet trgovine ni za novac, ni za slavu, nego je ona moralna i etička dužnost. Blažen je naš Alojzije, mi ti obećavamo da ćemo ti dolaziti i u buduće, makar nas i danas prozivali radi ljubavi prema Isusu i križu njegovom. Neće nas zaplašiti ni mogućnosti da nas slikaju ili zapisuju da smo se ovdje molili i tebi se poklonili. Odlazeći iz ovoga svijeta, blaženi Alojzije, zamolio nas je ovo. Ostanite, dragi moji vjernici, do groba vjerni katoličkoj crkvi. Sjetite se katkada u molitvama i meni, svoga pastira u teškim vremenima, da mi Bog bude milostiv. Ja se nadam da će mi milosrdni Isus dati milost, da mogu uvijek u nebu moliti za sve vas, dok bude svijeta i trajala naša biskupija, da svi prispijete k cilju za koji vas je Bog stvorio. Zar ne, braćo i sestre, mi i danas s ponosom i radosno vršimo želju našega blaženika, iščekujući slavni dan u koji će on biti proglašen svecem katoličke crkve i svih koji u Krista vjeruju, uresom ljudskoga roda i zaštitnikom hrvatskog naroda. Budimo dostojni toga dara. Pripremajmo se za njim praktičnim životom po načelima kršćanske vjere. Amen.
Ja bih gledatelje povabio kada dolaze u Zagreb da posjete katedralu. Što bi položili na srce naših gledatelja ovo?
Pa ja bih, evo, ja sam često u Sloveniji, ne samo da me privlači kao zemlja prirodnih ljepota, nego srdačnih ljudi, i rekao bih snažne kršćanske katoličke baštine. Evo ima nekoliko i samostana i burgova, gradova i cjelina, čak rekao bih urbanih, koje zavrijeđuju pozornost, ali ponajprije će se razumjeti ako se zna ono zbog čega su građeni. A građeni su najčešće da budu grad na gori, da objavljuju kršćansku viziju svijeta i života. Pa bih želio da svaki, evo, slovenski vjernik, vjernik katolik, kršćanin, ali i svaki građanin Slovenije znade poštivati to nasljeđe. Bilo bi mi žao ako bi slovenski narod osjetio da je slabašan ili preslab zanositi tako snažno kulturno i katoličko nasljeđe kakvo je primio od svojih pradjedova i od svojih očeva. Dakle, to je prva poruka. Stepinac je jedanput rekao, vjera nije kabanica koju možeš okretati prema političkim prilikama. Dakle, živjeti u skladu vjere, prema načelima vjere, ne stidjeti se svoje vjere. Želio bih reći, družina je na slovenskom izdala jednu moju knjigu, Svjetlo Stepinac, Svjetlo na putu života. Pa evo, preporučam da možda ljudi nešto i pročitaju na te teme, da se ide na izvore. Mi često putujemo samo interpretaciju povijesti prema željama ili određenih stranaka ili određenih političkih silnika. Povijest mora biti istinita, objektivna i pravedna na kraju krajeva i ja se nadam da će Stepinčeva kanonizacija tome pridonijeti. A evo, pozivam da slovenski katolici i vjernici iz Slovenije shvate da su Hrvati i Slovenci ušli u 20. stoljeće ruku pod ruku zajedno. Slovenija docet, Hrvatska docet, bilo na euharistijskom pogledu, bilo na osnivanju ordovskih katoličkih laičkih organizacija, bilo u slozi biskupa, mjesnih ordinarija, svećenika, mladih koji su se posjećivali, bilo organizacija velikih katoličkih međunarodnih kongresa na kojima se sudjelovalo. Dakle, jedno područje koje nije poznavalo neke prirodne granice jezika ili čega, jer katolička crkva prelazi sve granice i zidove. Pa bih želio da to prijateljstvo koje se ovo pokušava nekako oživjeti hodočašćem u Marijanska svetišta u novije vrijeme, evo da shvatimo da imamo iste korijene, ali onda i isti cilj, jer kako reče blaženi Stepinac, na zemlji sve prestaje, nebo ostaje.
I Hrvati i Slovenci smo braća o Kristo, jes bi se vam iz srca zahvalio u svoje ime, u ime naših cijenih gledatelja, za riječi koje ste podijelili sa nama, sa mislima. Neka vam dobri Bog naplati za sve dobro što radite ljudima i ih osvješćate. I ako Bog da, pa se možda i vidimo na nebo. Hvala lijepo.
Ne samo na nebo, prije toga na Stepinčevoj kanonizaciji, a vi imate u Sloveniji sjajnih kandidata za čast oltara. Ja sam čak na nekim kauzama imao prilike barem priviriti, posavjetovati, pa se nadam da ću rado doći u Sloveniju iz toga naslova.
Uvijek ste dobrodošli i poslovili se pa budemo sa Hvala Isusi Marija.
Hvala Isusi Marija.
Kdor moli, srce moli, je povezan z dobrim Bogom, računa na njegov blagoslov, računa na priprošnje Božje Matere Marije, priprošnje svetnikov, njegova duša je polna tega blagoslova in vedno ima molivec, človek, ki moli svojemu bližnjemu kaj podariti. Bodimo nosilci blagoslova, tudi mi ponesimo blagoslov v naš svet. Gospod z vami in s tvojim duhom. Naj vas blagoslovi in varuje vsemogočni in usmiljeni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Slavimo Gospoda, Bogu hvala.
Salve, pozdravljena Sveta Gospa, Marija salve, pozdravljena Božja Mati Marija, Marija salve, pozdravljena Mati Cirkve, Marija salve, 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 pozdravljena izbrao te najsvetejši Oče nebiški, Marija salve, pozdravljena, posvitju te s najsvetejšim ljubljenim sinom, Marija salve, pozdravljena, posvitju te svitim duhom tolažnikom, Marija salve, pozdravljena, tebi je bila in je vsa polnost milosti, Marija salve, pozdravljena, tebi je bilo in je vse dobro, Marija salve, 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 pozdravljena, Gospodova palača, Marija salve, pozdravljena njegovo šotorišče, Marija salve, pozdravljena njegovo domovanje, Marija salve,
pozdravljena njegovo oblačilo,
Marija salve,
pozdravljena njegova dekla,
Marija salve,
pozdravljena